Viikon debatti.
Kirkko on Kristuksen ruumis ja kahden viikon kuluttua tälle Kristuksen ruumille, näin suomalaisittain ajatellen, valitaan taas uutta päätä. Kun kirkolliskokousvaalit lähestyvät, vaalit järjestetään kahden viikon kuluttua. Nyt pitäisi olla menossa aivan valtava vaalikuume, mutta eipä tätä juuri mistään huomaa. Radio Dayn viikon debatissa kaksi kirkolliskokousvaalien ehdokasta, yrittäjä ja eläkerovasti Tapio Aaltonen sekä Suomen teologisen instituutin pääsihteerinä keväällä aloittava Santeri Marjo Korpi. Mitä kirkolliskokoukselta halutaan? Ohjelmaan viikon debattia. Minun nimeni on Samuli Suompää. Tervetuloa Tapio ja Santeri.
Kiitos.
Aloitan Tapio sinusta. Minkä takia? Miksi ehdolla?
No, ensinnäkin mulla on siis semmoinen tausta, että mä oon ollut siis parikymmentä vuotta yrittäjänä. Sitä enemmän toimin järjestöjohtajana Kansanraamattoseurassa. Mutta mä oon tässä, niin kuin sanotaan, varsinkin viimeisen parikymmenen vuoden aikana seurannut kirkkoa tällä vähän niin kuin sivusta päin. Ja laukonut aika paljon mielipiteitä sitten kirkosta. Mun mielestä kirkossa on paljon uudistumisen tarvetta. Ja nyt sitten, kun mä oon nyt eläkkeellä, mä oon vihdiseurakunnassa luottamushenkilönä aktiivina, niin mulla tuli sellainen olo, että jos mulla on mahdollisuutta vaikuttaa kirkkoon sillain muutenkin kuin huutelemalla kentän laidalta, niin mä haluan antaa niin kuin sen mahdollisuuden itselleni niin kuin olla mukana. Sitten eri asia, pääseekö sinne mutta, tai joutuuko sinne, mutta tämmöinen.
Tapiohan on siis ehdolla Espoon hiippakunnassa pappisehdokkaana. Toivoa on listalla. Entäpä toinen kirkon kentän laidalta huutelija, jos näin voi sanoa. Suomen teologisen instituutin pääsihteerinä tosiaan kohta aloittava ja nyt tällä hetkellä Raamattuopistossa kouluttava Santeri Marjo Korpi. Minkä takia mukana?
No periaatteessa voisi sanoa ihan samat sanat, että on Perustalehden päätoimittaja sieltä huudellut kyllä samalla lailla kaikenlaista, miten ja mitä kirkossa pitäisi tehdä. Ja yritän niin kuin myös tuoda tätä sitten käytäntöön, jos pääsen kirkolliskokousedustajaksi. Eli ihan samat sanat omasta näkövinkkelistäni vain.
Ja sinä olet tosiaan sanasta elämään listalla Helsingissä ja maallikkona. Tämä käytäntö ylipäänsä on melko omituinen. Kirkolliskokouksen maallikot valitsevat oman kiintiönsä ja papit oman kiintiönsä ja sen lisäksi sitten piispat ovat siellä kaikki edustettuna. Lisäksi yksi saamelaisten edustaja ja valtioneuvoston edustaja. Mutta se, että seurakuntien maallikkovalitsijat eivät siis missään tapauksessa seurakuntalaiset, vaan seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat nämä maallikot. Aloitetaan tällä. Mikä ihmeen järki siinä nyt on teidän mielestä? Minä en saa äänestää. Ja sitten on olemassa erilliset kiintiöt papeille ja maallikoille. Tapio, sä pääset nyt vähän helpommalla sisään.
Selvä, joo. Niin, ensinnäkin nämä kirkollahan nämä systeemit, niillä on hirveän vanha perinne. Ja voi sanoa, että varmaan tämäkin rakenne, että tavallinen tallaaja, esimerkiksi sinä et pääse äänestämään, niin se on varmaan joskus syntynyt, kun on haluttu niin kuin varjella sitä, että kirkkoon ei tule niin kuin kovin voimakkaita ääniä ja uudistusääniä. Tämähän suosii semmoista kirkon tietynlaista jatkuvuutta, joka on joskus ollut hyvää tällä hetkellä, musta rajoittaa aika paljon.
Ja sinähän et tosiaan ole, Tapio, näin ymmärsin, päivääkään tehnyt palkattuna työtä seurakunnassa, mutta pappisvihkimys sulla on selitänyt mulle vielä sekin, että mikä ihmeen järki siinä on, että sinä olet tuolla pappiskiintiössä, kun jos et kerran papihommia ole tehnyt.
No joo, mä olen papin hommia tehnyt, siis paitsi että mä en ole saanut palkkaa siitä, mutta mä olen järjestöpalveluksessa ja mä olen kastanut, vihkinyt, saarnannut, opettanut saarnaamista, liturgiaa, mä olen kaikkea sitä tehnyt, siis todella paljon. Ja kyllä sitten yrittäjänä ollessakin, niin aina joku sukulainen tai joku muu pyysi siunaamaan tai vihkimään, kastamaan tällaisia, että kyllä mun se papin rooli tässä koko ajan ollut. Mutta se on ihan totta, että nämä nyt on syntynyt, että papit on sitten oma säätynsä.
Santeri Marjo Korpi, oletko sinä nyt oikeastaan pappi vai maallikko? Sulla on vihkimys Inkerin kirkosta.
No, siis jos mietitään tämmöistä isosta Kristuksen kirkon näkökulmasta, niin kyllä mä itseäni ihan pappina tai mulla on tosiaan vihkimys Inkerin kirkosta, että pidän, mutta koska en ole Suomen Evlut-kirkon vihkimystä omaa, niin sitten sen vuoksi on maallikkolistalla, eli tässäkin on vähän tämmöinen jännä kuvio.
Ja syy siihen, että vihkimys Inkeristä on virkakysymyksessä, eikö niin?
No, kyllä se, sanotaanko näin, että se on yksi taustalla oleva merkittävä syy, mutta toki että miksi just Inkeriossa niitä vaihtoehtoja muitakin, niin
Kenia ja
siihen liittyy sitten monia muitakin kysymyksiä, mutta varmaan se, että on jouduttu tämmöisiin poikkeustilanteisiin, niin taustalla on syynä juuri virkakysymys.
Ja tästä päästään tähän tilan antamiseen ja tilan saamiseen kirkossa. Tällä hetkellä tässä kirkossamme aivan valtavan suuri osa seurakuntalaisia, erityisesti aktiiviseurakuntalaisia ja iso joukko erilaisia kirkollisia järjestöjä kokee, että meille ei anneta tilaa. Kaikki muut saavat mennä ja vipeltää miten vapaasti tahansa, mutta meitä ahdistetaan nyt johonkin nurkkaan. Santeri, tunnistatko naispappeiden vastustajana tämän kysymyksen asettelun?
No kyllähän tässä on ihan sellaista ilmapiiriä olemassa. Ja mä sanoisin näin, että tämä tilanne on nyt kirkossa ehkä... Voi sanoa, että varmaan liberaalit voi sanoa ihan saman omasta puolestaan, mutta tilanne on niin kuin kehittynyt siihen, että näitä yhteisöjä alkaa olla aika paljon, jossa käy paljon väkeä. Ja tavallaan kirkossa niin sitä ei voi enää pysäyttää tämmöisellä hallinnollisella keinoilla. Että ainoastaan voidaan niin kuin päättää, että hilataanko ne ulkopuolelle vai annetaanko niiden olla meidän sisällä. Mutta tavallaan ne yhteisöt sinänsä pysyy voimissaan ja kasvaa. Ja se on nyt niin kuin kirkon päätöksissä sitten, että halutaanko nämä pitää niin kuin omissa joukoissa vai halutaanko ne antaa jollekin muille.
Tavi, onko sinulle tilaa kirkossa?
No joo, kyllä mä siis koen, että mulla on tilaa kirkossa, no yleisesti ottaen. Tietenkin tämä on niin kuin paljon laajempi kysymys, että eihän kirkkoon aina ole helppo uida sisään, koska sillä on hyvin tietyt aika vakiintuneet tavat ja kulttuurit, mutta sitten taas mitä tulee tähän näin on, että on ihmisiä, jotka siis, esimerkiksi tämä avioliittokysymys juuri on, että sanotaan, että jos homopari haluaa vihkimisen, niin eihän he ole siis niin kuin siinä asiassa tilaa olla kirkossa. Ja kirkossa on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat, että heidät voitaisiin vihkiä, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin virallisesti niin kuin mahdollista kirkon piirissä. Että tämä porukka taas kokee, että heillä ei ole tilaa. Että kirkko on pikkusen tämmöinen, että joillakin on tilaa, joillakin ei ole. Vähän eri asioissa vaan koetaan sitä.
Onko tämä kirkolliskokoukselle kuuluva asia? Voitteko te kirkolliskokouksessa, jos teidät valitaan, niin tehdä tälle asialle jotakin?
No, mä sanoisin, että tietenkin piispat varmaan päättää siitä ensinnäkin, että ketä ne vihkii papeiksi. Ja
kukin hiippakunnassa.
Niin, ja miten sitten esimerkiksi tähän avioliittokysymykseen, ketä he rankaisee ja mistäkin, että siihen ei kirkolliskokouksella välttämättä kauhean paljon ole sanottavaa, mutta kyllähän sen asian eteen voi tehdä töitä ja ainakin nostaa sitä tapetille siellä.
Niin siis kirkolliskokous on yrittänyt varmaan ratkaista tätä kysymystä ja se on pikkusen tämmöinen niin kuin elokuvapäiväni murmelina, että aina sama asia toistuu ja sitten tulee ratkaisuja, joka taas siirtyy eteenpäin. Musta kirkolliskokous on selvästi kykenemätön ratkaisemaan tätä kysymystä ja kuitenkin se kysymys olisi mun mielestä ehdottomasti ratkaistava jotenkin semmoisella tavalla, että kaikilla olisi tilaa sitten olla kirkossa.
Olisiko sulla tarjota ratkaisua tähän?
No on mun ratkaisu, mutta ratkaisu ensinnäkin on se, että se ei todellakaan ratkea vanhalla sapruunalla, että väitellään, sanotaan samat asiat yhä uudestaan ja äänestetään ja sitten mennään taas eteenpäin. Et mä oon joskus miettinyt sitä, että kyllä me pitäisi olla mahdollisuuksia tehdä joku luova ratkaisu. Esimerkiksi mä oon joskus tai ehdottanutkin jossakin, että perustetaan tänne viisausprosessi, jossa on ihmisiä vähän niin kuin eri puolilta rintamalinjoja, sellaisia ihmisiä, jotka haluaa käydä dialogia ja ne istuisi niin kauan sitten niin monta päivää tai viikkoa, kunnes valkoinen savu nousee sitten, että nyt on ratkaisu löytynyt. Siis ei löydy tämmöisellä tavallaan niin kuin hallinnollisella mallilla tai byrokraattisella mallilla. Mutta se ratkaisu pitäisi olla semmoinen, että enemmistö siis eri puolilta voi elää sen kanssa. Tietysti voi sanoa, että se on kompromissi, mutta ja se on ratkaisu, josta johon kaikki ei koskaan voi olla tyytyväisiä. Mutta kuitenkin, että tämä tilanne, missä me nyt ollaan, niin tähän tärvää niin kuin kirkon lamauttaa kirkkoa sisältäpäin ja sitten niin kuin luo semmoista, sanotaan, huonoa imagoa kirkosta. Ne riitelee siellä kirkossa, vaan se on ihan täysin semmoinen niin kuin väärä viesti sitä, mitä Kristuksen ruumis voisi olla.
Santeri.
No, mä sanoisin näin, että vaikka tässä kysymyksessä päästäisikin johonkin ratkaisuun, mitä mä en usko, että päästään, niin mä uskoisin, että seuraavan 10 vuoden päästä uusi kysymys, jossa ollaan taas ihan samassa jamassa, että mä en usko, että tähän niin kuin tällä systeemillä niin mitkään tämmöiset kompromissitkaan tuo mitään lopullista ratkaisua.
En mäkään usko, että semmoista kompromissia löytyy, että kaikki jotenkin olisi tyytyväisiä, mutta että kirkolla olisi niin oikeasti tilaa niin erilaisille ihmisille. Niin kuin sä puhuit siitä, että jos on eri mieltä jostakin asiasta kirkon kanssa, niin sitten aina sä voit perustaa jonkun oman kirkon tai lähtee, siis ihan lähtee kirkon ulkopuolelle. Ja Suomen kirkon historia kumminkin on semmoinen, että meillä on ollut tilaa herätysliikkeelle ja konservatiiveille ja liberaaleille, joka kuitenkin on väistämätön, että molempia tulee aina olemaan. Ja että ehkä sinne joku muu malli voisi tässä olla kuin se, että yritetään kirkoskokouksessa vuosikymmenestä toiseen vääntää samoja asioita. Asioitahan tulee koko ajan. Tämä on yksi asia ja sitten tulee taas uusia.
Minkälaisena te näette oman kompromissivalmiutenne? Santeri Marjokorpi, tulisitko sä toimeen sellaisen kompromissin kanssa, että jotkut papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja ja heitä ei siitä rangaista, mutta sinun ei tarvitsisi niin tehdä eikä näin opettaa?
Mä en usko, että tällainen olisi niin kuin pysyvä ratkaisu kirkolle, että tavallaan edellisistä kiistakysymyksistä jo tiedetään, että nämä kysymykset on tämmöisiä, että tavallaan tässä on niin kuin, joko tässä voittaa konservatiivikanta tai liberaalikanta, ja se, joka pääsee voitolle, niin yleensä sitten toisen niin kuin syö alleen, että mä en usko, että tämmöinen yhteiselo niin kuin vaan on oikeasti mahdollista. Mä tiedän sen esimerkiksi, jos mietitään viidesläisiä liikkeitä, että siellä on kysytty, että viime vuoden kesäjuhlilla, että kuinka moni on valmis eroamaan kirkosta, jos tällainen malli sallitaan, niin siellä on aika isot prosentit, mitä siellä on väkeä lähdössä. Ja mä tiedän, monet Yhdysvalloissa metodistikirkko just hajaantuu tämän kysymyksen äärellä, että tämä alkaa olla niin isoista kysymyksistä ja niin isoista niin kuin raamatun tulkintaeroista ja niin isoista asioista kyse, että mä en usko, että se kirkko pysyy kasassa tämmöisellä teippiratkaisulla.
Mehän tultiin toimeen loppujen lopuksi naispappeuskysymyksenkin kanssa.
Kuinka hyvin?
Kasassa edelleen, mutta...
että nyt, jos miettii naispappeuskysymystäkin, niin sieltä iso porukka lohjennut niin kuin lähetyshiippakuntaa ja muuta. Että, ja tämä edelleen, no, toimeentulo on sitä, että niin kuin toinen linja on niin kuin käytännössä perusseurakunnista kokonaan poistettu.
Tapio, tässä tasapuolisuuden vuoksi tämä kompromissikysymys sullekin. Sinä olet ollut mun ymmärtääkseni koko lailla alusta asti sitä mieltä, että nainenkin voi toimia pappina.
Kyllä, joo.
Ja muistan sun kirjoittaneen myös siitä, että naisia ei saa kirkossa syrjiä. Tuletko toimeen sellaisen kompromissin kanssa, että nyt kun nainen voi olla pappina, niin sitä edelleen joissakin seurakuntissa voitaisiin sopia, että täällä nainen ei voi olla pappi?
Niin, no, kyllä. Siis totta kai se on lähtökohtaisesti niin kuin huono asia, jos me erotellaan ihmisiä voimakkaasti sukupuolen mukaan ja tämmöisten asioiden mukaan, se on huono asia. Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että kirkossa, kun kuitenkin meillä on voimakkaasti erilaisia käsityksiä, niin onko ainoa tie sitten se, että perustetaan sitten, irtaudutaan kirkosta ja perustetaan jotakin uutta. Siis on se ratkaisu mikä tahansa, niin jotkut ihmiset tulee eroamaan kirkosta sen takia. Nyt on monia ihmisiä eronnut kirkosta sen takia, että avioliittokysymyksen takia, koska kirkko koetaan niin kuin ahdasmielisenä ja syrjivänä. Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että meillä kumminkin on joku niin suuri asia, joka on Kristus, evankeliumi, jonka ympärillä voitaisiin olla myöskin erilaisten käsitysten kanssa, koska minun mielestäni niin kuin nämä asiat ei ole niin sanottuja pelastuskysymyksiä. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka ajattelee, että on pelastuskysymys se, että löydetään oikea ratkaisu tästä, mutta kuitenkin pelastus on luterilaisen käsityksen mukaan yksin Kristuksessa. Niin, että silloin voisi ajatella, että meillä olisi tilaa niin kristittyinä niin kuin olla yhdessä.
Mä sanoisin tuohon sen verran, että jos mennään näihin kirkosta eroamisiin, niin mä en usko pätkääkään siihen, että sillä, että muutetaan nyt esimerkiksi avioliittokysymyksessä kirkon kanta vastaamaan sitä, mitä yhteiskunnassa se nyt lainsäädännössä pitkälti vastaa, että se jotenkin ratkaisisi tämän, tämän kirkosta eroamisten määrän. Että se on semmoinen tasainen virta, joka tulee jatkumaan. Että tavallaan kirkosta eroamisilla näitä ei minusta pitäisi perustella.
Mä oon ihan samaa mieltä kyllä, ja ei myöskään pidä siis ikään kuin sanotaan sit silläkään, että joku uhkaa erota kirkosta jonkun asian takia, niin mun mielestä ei ole niin oikeastaan minkäännäköinen.
Sekin on ihan totta, ja mun pointti oli se, että tavallaan niin kun kysymys on vaan siitä, että tuota, jos ihmiset, otetaan nyt vaikka tässä virkakysymyksessä tai avioliitossa perinteisellä kanalla olevat, että jos he niin kuin käytännössä heidät niin kuin sysätään kirkon ulkopuolelle, että heillä ei ole niin kuin paikkaa, mihin he menisivät kirkon sisällä, niin silloin se tulee ongelmaksi. Mutta,
käydään tässä kohdassa pienellä taululla. Debatti jatkuu muutaman minuutin kuluttua. Viikon debatti. Viikon debatti jatkuu. Nyt puhutaan kirkolliskokousvaaleista, joihin on aikaa yhtä päivää vaille 2 viikkoa vieraana Tapio Aaltonen ja Santeri Marjo Korpi. Tässä puhuttiin siitä, että kovin moni kokee, että ei saa tilaa kirkossa ja täytyy vähän miettiä yhdessä sitä, että missä on rajat ja limiitit, millaisten sääntöjen mukaan täällä eletään. Voitako tämä ongelma ratkaista henkilöseurakunnilla, eli antamalla jokaisen seurakunnalla se itse valita, mihin seurakuntaan kuuluu?
Niin, en tiedä ratkeeko se asia, mutta tästä on paljon keskusteltu siis, että kun mehän meinaa tämän vanha seurakuntamalli, niin sanottu parokkiallinen malli, se lähtee siitä, että seurakunta ja kunta oli aikoinaan sama, ja sitten kun kirkko ja valtio niin kuin erosi toisistaan tai erkaantui toisistaan, niin sitten seurakunta jatkaa vaan sitä kuntamallia. Että kun tuossa on raja, niin tässä on kunnan raja, tässä on myöskin seurakunnan raja, ja se on joskus aika jäykkä. Ja tässä on tosiaan esitetty mahdollisuuksia, että olisi erilaisia puita mahdollisuuksia tehdä seurakuntia, esimerkiksi henkilöseurakuntia myös. No sanotaan, että sitä kannatetaan ja sitä, se on myöskin vastatulee, että ei se varmaan nopeasti tule toteutumaan. Mutta sitä mun mielestä kannattaa tutkia ja harkita.
Santeri, olisiko halukas valitsemaan itsellesi esimerkiksi vähän pohjoisempaa, jonkun hiukan konservatiivisemman seurakunnan, jos vertaa osaan näistä Helsingin seurakunnista?
No sekin voisi olla, sitten sehän on Pohjois-Suomesta kotoisin, että saattaisin ihan hyvin olla kotipaikkakuntani seurakunnassa jäsenenä. Mutta mä sanoisin tästä itse mallista niin, että niin kuin jollakin tavallahan tämä parokiallinen järjestys pääkaupunkiseudulla on jo niin kuin purkautunut. Että ihmiset käy siellä aika laajasti eri seurakuntien tilaisuuksissa. Ei ne kato, että nyt kun mä oon tuomiokirkkoseurakunnassa, niin mä käyn vaan tuomiokirkkoseurakunnan, vaan siellä käydään laajasti niin kuin ympäri Espoota ja Vantaata, missä vaan kiinnostavaa tapahtumaa on ja missä löytyy sellainen oma porukka. Ja sitten vielä on paljon kaikenlaisia niin kuin messuyhteisöjä sekä kirkon että herätysliikkeiden puitteissa, joihin niin kuin koetaan se identifioituminen paljon enemmän kuin siihen omaan paikallisseurakuntaan. Mä näen, että tämä on niin kuin isoissa kaupungeissa tulevaisuuden malli. Mä ymmärrän, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja maaseudulla niin on ihan, voi olla tämä parokiaalijärjestelmä ihan paikallaan vielä, mutta se on niin kuin sanoit, niin tämmöisen tietyn niin kuin valtion ja kirkon liitoksen ajan ilmiö.
Joo, niin tämä parokkiaalisuuden siis ongelma tosiaan ei välttämättä ole siinä, että kyllä ihmiset löytää siis tosiaan jumalanpalvelusyhteisön ja jos siis eri puolilta, joka voi hyvin kaukana siitä, missä asuu. Tietysti aina miettii sitä, että onko tämä asuminen, että alueellisuus enää tällä hetkellä niin iso tekijä kuin ennen vanhaa, kun ei pysty liikkumaan eikä ollut internettiä. Ja tällä hetkellä on kaikki nämä mahdollisuudet, että oikeastaan meidän elämä tapahtuu usein paljon muualla kuin siinä ihan siinä, missä me asutaan. Ja silloin niin kuin muitakin vaihtoehtoja voisi niin kuin ajatella tähän rinnalle vähän niin kuin hybridimallina. Mutta esimerkiksi semmoinen tilanne vaan, että jos mä nyt asun väärällä puolella katua, ja sitten mä kuitenkin koko jumalanpalvelusyhteisö, kaikki on siellä on muualla, niin esimerkiksi tällä hetkellä niin mulla sitten ei olisi niin kuin mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan. Esimerkiksi mä voisin tulla valituksi vaikkapa kirkkoneuvostoon, seurakuntaneuvostoon niin kuin sillä alueella, missä mä siis oikeasti elän. Että mä oon sitten siellä sinne passiivinen niin kuin kuluttaja, mutta päästä vaikuttamaan, niin sitä mahdollisuutta ei ole sitten siinä tilanteessa. Että En tiedä, onko tämä iso ongelma, mutta kuitenkin niin periaatteessa vaan, niin tämä on kuitenkin jonkinnäköinen jäänne vanhasta, jota siis voisi olettava yrittää ainakin paikata tai sitten etsiä rinnalle myöskin muita vaihtoehtoja.
Eikö tässä yhtään tunnu siltä, että tässä paikataan nyt vähän toissijaista ongelmaa, jos Santeri korosti ehkä molemmatkin, että sitä voi nyt jo valita messuyhteisön sen mukaan, kun mitä kokee, sitä voi ihminen kohdata Kristuksen itse valitsemassaan seurassa ja itse valitsemassaan hartaudessa, messussa, Jumalan palveluksessa. Se, mitä ei voi valita, on, että mihin veroja maksaa tai missä pääsee ehdokkaaksi osallistumaan kirkkopolitiikkaan. Onko tässä teidän mielestä yhtään sellaista vaaraa, että jos henkilöseurakuntiin mennään, niin se mahdollistaa sitten sen, että me lähdemme vähän valikoimaan, että ketä me hyväksymme siihen meidän seurakuntamme?
Se on se riski, mikä tässä on esitetty, ja varmasti se on olemassa. Ja kyllä mäkin pitäisin tavallaan, siis pitäisin huonona sitä, että jos me siis oltaisiin pelkästään vaan samanmielisten kanssa tekemisissä, että se ei ole millään tavalla hyvä tilanne. Se on paljon parempi se, että ollaan porukoissa, missä ajatellaan eri tavalla. Tietysti me kuitenkin käytännössä niin kuin ihan paikallisseurakunnassakin hakeudutaan kumminkin sellaisiin piireihin, jossa meidän on kiva olla. Ei välttämättä sen takia, että me ollaan teologisesti samaa mieltä, mutta esimerkiksi ollaan samaan ikäisiä, samat elämän kysymykset, on pikkulapsia, te ollaan vanhuksia. Niin kyllä me hakeudutaan kumminkin porukoihin, joiden elämäntilanne jotenkin muistuttaa meidän elämäntilannetta.
Mä sanoisin, että kyllähän se kuplautuminen on jo todellisuutta. Että se on vaan sitten, että jos se siis on jo niin kuin erilaisia järjestöjä ja erilaisia messuyhteisöjä, joissa käydään. Ja totta kai parokialliseurakunnassakin on listat, jos on samanmieliset samalla listalla. Ja jos ne nyt vaan niin kuin jakautuu eri seurakuntiin, mä en tiedä, muuttaako sitä kokonaistodellisuutta kuitenkaan sitten niin paljon.
Ehkä tässä on vielä, kyllä ihan ajatellen samalla tavalla. Tässä on ehkä semmoinen pikkusen vaan semmoinen hassu tilanne, mikä nyt on kirkossa ja yhteiskunnassa, että meillä on tavallaan tämä virallinen rakenne ja sitten elämä kulkee kuitenkin toisella tavalla. Se on vähän niin kuin sama juttu kuin Seppo ja Teinonen aikoinaan professori oli Vatikaanissa ja sitten siellä oli joka paikassa että lappu, että ei saa tupakoida. Sitten lappu vieressä oli tuhkakuppi. Siis meillä on virallinen puoli ja sitten me kuitenkin se, mitä me kuitenkin edetään. Elämä ehkä kulkee tällä tavalla, mutta joskus voisi aina miettiä, että voisiko niitä jotenkin lähentyä toisia tämä elämä ja tavallaan nämä rakenteet.
Joo, ihan samaa mieltä tässä.
Mitä kirkoskokouksen teidän mielestä pitäisi tehdä nyt tässä asiassa? Siis ei ratkaista tätä suoraan, mutta jos yhtään seuraa kirkoskokouksen keskustelua viimeisen 4 tai viimeisen 8 tai viimeisen 40 vuoden ajan, niin eipä tämä ihan hirvittävää vauhtia edistynyt. Nyt muistaakseni saatiin sellainen kompromissi aikaiseksi, että luottamushenkilöt saisivat, sitä esitettiin viimeksi, että luottamushenkilöt saisivat itse valita seurakuntansa, että on tietty eliittiryhmä seurakunnissa, jotka saavat sitten tällaisia valintoja tehdä.
Eliittijoukot, joo. Joo. En tiedä, joo. No, sanotaan sillä tavalla, että näitä tämmöisiä vaihtoehtoja, se on aina hyvä, että esitetään vaihtoehtoja. Siitäkin huolimatta, että vaikka me tehtäisiin ihan niin kuin aina ennenkin, niin mun mielestä kuitenkin me nähdään nykytilanteenkin arvo ehkä sillä, että me mietitään vaihtoehtoja. Joskus ne voi johtaa johonkin uuteen, joskus huomataan, että vanha on parempi. Mutta tavallaan tämmöistä keskustelukulttuuria mun mielestä pitää vaalia kirkossa, että ei tyrmätä heti, jos tulee joku uusi idea, joka kuitenkin on ongelma usein.
Heijastuuko tuo keskustelu seurakuntalaisen tasolle? Eikö se on hirvittään kaukaista silloin, jos se tapahtuu kirkolliskokouksessa ja vieläpä Turussa?
Niin no.
Terveisiä turkulaisille. Niin. Siinä on aina kiva tulla kirkolliskokouksessa aikaan kyllä.
No se on tietenkin totta, että koko kirkon päätöksenteko on aika kaukana tavallisen seurakuntalaisen arjesta. Mutta toisaalta mä ajattelen, että tämmöinen niin kuin seurakuntalaisen niin kuin ottaminen mukaan päätöksentekoon, niin okei, sillä on ihan paikkansa, mutta ei sekään ratkaise niin kuin kirkon lopullisia ongelmia, että ei meidän niin kuin kristiuskon evankeliumi ei ole kuitenkaan sitä, että sinä saat vaikuttaa tai sinulla on valtaa tässä kirkossa, että sehän on pikemminkin niin kuin tämmöinen valtamotiivista tuleva niin kuin lähtökohta, niin se on melkein päinvastaista sille, mitä Kristus julisti.
Siis valta on ilmiö, jota kirkko ei myönnä, että kuka käyttää valtaa kirkossa, ja kuitenkin kirkossa käyttää valtaa, ja saattaa olla, että jopa aika pienikin piiri käyttää lopulta valtaa. Mutta siis tämä valtakin vähän heijastuu niinku siihen, että että kenen kirkko tämä on. Että onko tämä vallanpitäjien kirkko, siis kirkon vallanpitäjien kirkko, onko tämä pappien kirkko, onko tämä työntekijöiden kirkko vai onko tämä kaikkien seurakuntalaisten kirkko. Ja tämmöiset niinku rakenteet.
Vai Kristuksen.
Ja Kristuksen kirkko, joo, kyllä, ja se on se tietysti ydinkysymys. Että tämmöiset valtarakenteet, joita me kumminkin nämä hierarkkeet, mitä meillä on, niin ne heijastaa niinku sitä, että minä tämmöisenä tavallisena seurakuntalaisena, on mä sitten maallikko tai pappi, mikä tahansa, niin mä olen vähän niin kuin semmoinen kohde, enkä niin kuin ole osallinen niin kuin siitä, mitä tapahtuu. Ja tämä on semmoinen symbolinen kysymys tämä, että siellä on ylhäällä joku sitten kokous, joku synodi, joka ikään kuin päättää asioita, vaikka se niin heijastukaan minun niin kuin arjessa. Kuitenkin se on niin kuin symbolisena rakenteena, se luo mieleen. Kun...
Nyt te molemmat kuitenkin pyritte tähän synodin mukaan. Perustelkaa mulle nyt se teidän oma vallanhimonne tässä, että millä tavalla te itsellenne perustelette, saati äänestäjille tai perheen jäsenille, jotka usein on kaikkein kriittisimpiä, perustelette tämän vallan hamuamisena?
No, pyydettiin mukaan, niin ajattelin, että on käytän tai niin kuin tarjoan omia lahjoja niin tässä tilanteessa käyttöön. Mä tuohon palaisin vielä ihan nopeasti sen verran, että tavallaan tässä tämä koko kysymys on myös isompi, niin kuin, ja tähän tulee tämä kysymys niin kuin kirkon työntekijäkeskeisyydestä ja siitä, että monelle maallikolle eihän niillä kiinnosta se, että ne saisi niin kuin päättää asioista, vaan se, että ne olisi jollakin lailla osallisia.
Joo.
Ja se on se, niin kuin se iso kysymys tässä, ja se heijastuu myös tähän vallankäyttöön kirkossa.
Joo, kyllä mä ihan samaa mieltä. Siis miksi mä haluan olla siellä, mihin mä haluan vaikuttaa, niin kyllä mä haluaisin vaikuttaa niin kirkon rakenteisiin. Ne on tietysti pitkän aikavälin asioita, että ne ratkeaa muutamassa kirkoiskokouksessa, mutta esimerkiksi koko kirkoiskokoussysteemi, joka siis pyörittää koko tätä, mitä tapahtuu tavallaan kirkossa. Siis en tarkoita, että se pyörittää sitä ihan sitä arkea, mutta kuitenkin sen niin se rooli on aika iso, niin tarvitaanko me tämmöistä näin usein kokoontuvaa elintä? Pitäisikö esimerkiksi hiippakuntien olla jotenkin keskeisempiä? Voisiko hiippakuntia vaikka olla enemmän, jos lähempänä sitä arkea, missä ihmiset toimii? Tällainen kirkoskokous voisi kokoontua harvemmin päättämään todella isoista keskeisistä asioista.
Itse asiassa toi kirkkohistorian professori Carlo Arfman taisi sanoa, että kirkolliskokous taitaa olla ihan 1700, tai siis se on niinku tosi pitkä aika, jolloin luterilaiskirkossa ei ollut ollenkaan kirkolliskokousta.
Säätyyhteiskunnan perintöä sitten sen malliltaan, mutta hyvin pärjättiin pitkään ilman.
Siis kirkon rakennehan, siis tämän vähän ehkä vahvastikin sanottu, mutta kyllä se heijastaa hirveän paljon tsaarin ajan niin kuin vallankäyttöä. Että siellä on joku henkilö, jolla on se valta ja hyvin tavallaan jakamaton valta. Että se näkyy, siis vaikka ihan kirkkoherra on hyvin suvereeni omassa seurakunnassa kuitenkin. Se on, jos asia toimii hyvin, niin se on ihan hieno juttu, mutta noin niin kuin tommoisena periaatteena, niin meidän pitäisi enemmän olla tämmöinen, sanotaan hienosti kongregationalistinen systeemi tai niin kuin demokraattinen tai siis osallistava, siis tämmöinen, että se ei ole niin kuin sillä tavalla hierarkkinen, joka meillä ehdottomasti on.
Miten tämä kirkoskokouksen järjestelmä tällä hetkellä, sehän on kuitenkin siis eduskuntaa ja vanhan ajan kunnanvaltuusto ja muodoltaan ja käytännöltään noudatteleva päätöksentekoelin, mutta politiikka pyritään tekemään aika näkymättömäksi. Ensinnäkin te olette ehdolla listoilla, joiden nimet on sanasta elämään ja toivoa on. Joissakin seurakunnissa on sentään vielä vanhaa kunnon kokoomuksen listaa. Ja tulkaa kaikki puolesta, alkaa ehkä näyttää semmoiselta yleispuolueelta kirkossa yhteen asian vahvasti painottavana, mutta kuitenkin puolue. Sitten siellä kirkoskokouksessa istutaan hiippakunnittain, siellä ei muodostu tällaisia blokkeja. Ja kukaan ei myöskään vaalien jälkeen itse asiassa kovin nopeasti tiedä, että minkälainen kirkolliskokous valittiin, kun eduskuntavaaleissa me voidaan sipsejä syyden illalla katsoa, että nousevatko kommunistit valtaa vai eivät. Ja kirkolliskokoukset, onko tämä tarkoitus olla pimitetty meiltä seurakuntalaisilla tämä päätöksenteon mekanismi kirkkopolitiikkaa?
Siis kyllä voi sanoa, että pimittäminen on aina vallankäytön muoto ja kyllä niin kuin kirkolliskulttuurissa hyvin paljon on semmoista, että asioista puhutaan peitetysti ja sen todelliset motiivit ei aina tule esille.
Mä oon kyllä itse sitä mieltä, että musta puoluepolitiikka ei kirkkoon sinänsä kuulu. Että, no, joku voi sanoa, että se on pimittämistä sitten, jos niin kun, ei anneta listoille nimeksi kokoomuksen lista, vaan annetaan joku muu, mutta musta se olisi niin kun kirkon parhaaksi, että siellä ei mentäisi niin kun samalla puoluepoliittisella asetelmalla, missä yhteiskunnassa muualla mennään.
Ja vaikea sitten tietysti on, jos listan nimi on keskustalainen seurakuntaväki, niin vaikea sitä on teologisen mielessä tietää, mitä saa sitä listaa äänestämällä. Sekin on ihan totta.
Sitten tämä heijastuu niin kuin kirkon tämmöiseen niin kuin tietyllä tavalla hallintoon myöskin siten, että meillä on se mikä tahansa joku toimikunta tai joku elin, joka perustetaan, niin sen kaikkein tärkein niin kuin kriteeri aina ihmisten valinnassa on se, että se on niin kuin aluepoliittisesti niin kuin kohdallaan. Että ei me kysytä, jos kirkkohallitukseen valitaan väkeä, että mitä osaamista heillä on, vaan mistä he on, niin kuin, missä he kotipaikka, mihin hiippakuntaa tai se he kuuluu. Ja tämmöinen, että me tarvittaisiin enemmän tämmöistä niin kuin osaamispohjaista hallintoa kirkkoon, joka on ihan normaalia jossakin vaikka yhtiöiden hallituksissa, niin katsotaan hyvinkin tarkkaan, että siellä on ihmisiä, joku hallitsee taloutta, joku markkinointia, joku sitä alan substanssia ja joku ehkä tämmöisiä jotakin yhteistyötaitoja, siis että haetaan tämmöisiä roolituksia. Meillä on tämmöinen edustukseinen niin kuin systeemi kaikessa ja se niin kuin jäykistää tosi paljon kehitystä.
Joo, ihan samaa mieltä. Sitten on miettinyt sitä, että varmaan jonkun verran on tässä. Samuli mainitsi näistä, että näistä nimistä ei saa selvää, mutta tulkaa kaikki liikkeestä on tullut tämmöinen yleispoliittinen ilmiö. Ehkä tässä on samaa, mitä muutenkin politiikasta, niin kuin tämä jakautuu, polarisoituu kahteen arvokonservatiiveihin ja sitten arvoliberaaleihin, ja nämä blogit näkyy kirkkopolitiikassa myös enemmän.
Kyllä, joo.
No hyväksyttekö te sen, siis näin toimittajan näkökulmasta katsottuna, tämä olisi paljon helpompaa, mikäli me voitaisiin kirkolliskokouksessa alkaessa toinen teistä sijoittaa sinne vasemmalle puolelle ja toinen oikealle puolelle, tehdä ihan selkeät konservatiivinen ja liberaalien ryhmät. Se olisi toimittajalle, siis helpottaisi mun työtäni ihan hirvittävästi.
Niin, joo, ei se musta mitenkään olisi mahdotonta. Se voisi olla selkeyttävä asia, siis jos ajattelee sen siltä kantilta. Tietysti voisi ajatella, että kirkolliskokouksessa nyt jotenkin pyritään kuitenkin siihen, että meillä on ykseys olemassa tässä, että halutaan vähän niin kuin sitä vaalia, joka on sinänsä arvokas asia, mutta joskus se voi myöskin olla semmoinen, se estää semmoista asiallista niin kuin debattia. Mm.
Siis tällä hetkellä se voisi olla ihan mahdollinen ajatus. Tietenkin jos miettii, kirkolliskokous on aika pitkäaikainen instituutio, että onko tämä sama jako enää 50 vuoden päästä tai muuta, niin sitten se voi olla siinä vaiheessa haitaksi, että
ja sit kun tässä on vielä siis se, että niitä jakolinjoja on niin monenlaisia, jos nyt halutaan puhua jakolinjoista, että tämmöinen liberaali konservatiivikin, niin se on musta aika hölmö linja. Että se, että jos mulla on esimerkiksi naispappiuskysymyksestä ja avioliittokysymyksestä joku eri kanta kuin vaikkapa Santerilla, niin ei se tarkoita sitä, että mä niin kuin jotenkin tuntisin nyt olevani sitten, että minä olen kaikissa asioissa liberaali. Mä olen monissa asioissa liberaali, mutta mulla on myöskin asioita, jotka musta on semmoisia kirkon tradition kannalta äärimmäisen tärkeitä ja keskeisiä asioita, joista kirkon pitää kiinni. Siinä on enemmän konservatiivi.
Ja mä oon ihan samaa mieltä, että mä tiedän monia konservatiiveja, jotka on hyvin liberaaleja niin kuin hallinnollisessa tai tämmöisessä kirkon organisatorisessa uudistuksessa, että se aina vähän riippuu siitä, mitä sillä tarkoitetaan.
Joo.
Missä nämä haluat pitää kiinni, Tapio? Mikä on sellaista, joka herättää sinussa kirkollisen konservatiivin?
No se, esimerkiksi se, että kirkon niin kuin julistuksen, niin sen kyllä meidän tulee puhua ihmisille Kristuksesta, meidän tulee puhua Jeesuksesta, meidän tulee tietenkin puhua tavalla, joka on ymmärrettävää ja liittää se evankeliumi ihmisten todellisiin suuriin kysymyksiin. Meidän tulee ymmärtää, mitä ihmiset kysyy ja mikä heitä ahdistaa, mutta tuotava siihen sitten evankeliumin sanomaan. Mutta kyllä meillä on Kristususko ja Kristusjulistus, ja että me ei olla tämmöinen joku kerho tai joku järjestö, joka niin kuin joku punainen risti tai mikä tahansa joku hyvä järjestö. Meillä on oma erikoislaatu. Meillä on jumalanpalvelus, meillä on messu, meillä on kaste ehtoollinen. Ja kaikki semmoiset asiat, niin kyllä ne on tärkeitä.
Kerhoista ja järjestöistä jatketaan pienen tauon jälkeen, niin silloin päästään vielä lähetysjärjestöihin hetkeksi kiinni. Viikon debatti. Radio Dayn debatti jatkuu kirkoskokouksesta. Keskustellaan tätä lähetysjärjestöt. Pitäisikö meidän jakaa lähetysjärjestöt liberaaleihin ja konservatiiveihin ja jakaa rahaa sen mukaisesti?
No, varmaan on näin, että niillä on vähän eri painotuseroja näissä kysymyksissä ja on lähetysjärjestöjä, jotka vaikka virkakysymyksistä on konservatiivisempia kuin toiset. Mä sanoisin, että tämä nykysysteemi on hyvä, eli rahoja ei pitäisi missään nimessä jakaa niin kuin sen painotusten mukaan, vaan nehän tekee kaikki hyvää työtä ympäri maailmaa. Se on aina pois sitten joltakin köyhiltä tai tarvitsevilta ihmisiltä, jos näitä aletaan tällä tavalla jakamaan.
Tapio, osa lähetysjärjestöistä vastustaa homoseksuaaleja ja naisia, ainakin naispappeutta.
Ei vastusta homoseksuaaleja ja naisia, vaan on pitäytyy perinteisessä kannassa näissä tietyissä kysymyksissä, mutta tietenkin homoseksuaaliset ja naiset on tervetulleita kaikkiin lähetysjärjestöihin.
Niin, tämä nyt ei ole kauhean sellainen yksinkertainen kysymys, että mä ymmärrän siis sen, että jos koetaan, että joku järjestö, jota kirkko on tukenut, jos se nyt on selvästi kirkon ajattelua vastaan, niin varmasti se näkyy sitten siinä, että kuin herkästi halutaan sitä niin kuin tukea antaa. Kyllä mä kuitenkin haluaisin nähdä niin, että jos joku järjestö on saavuttanut kirkon lähetysjärjestön statuksen, että se on hyväksytty siihen, niin en mä kyllä sitäkään oikein kauheasti ajattele, että nyt pantaisi se niin kuin paitsi on sitten niin kuin lopullisesti. Mutta niin kyllä se kuitenkin lojaalisuus kirkkoa kohtaan on tärkeä. Mutta mä en ole itse joutunut tilanteeseen, jossa olisin joutunut tämän asian puolesta äänestämään. Mun mielestä Vihdin seurakunnassa niin tuetaan kaikkia kirkon lähetysjärjestöjä, että tämä ei ole noussut esille.
Santeri, kysymys ei tosiaan ole pelkästään siitä, että jotkut lähetysjärjestöt pitäytyvät perinteisessä opetuksessa. Samaan aikaan voi, tai ainakin voisi, keskustella myös siitä, että pitäisikö lähetysjärjestöjä pitää kurissa, jos ne ottavat vähän etunojaa tällaisissa asioissa. Näetkö, Santeri, että herättäjän yhdistystä tai lähetysseuraa tukiessa pitäisi ottaa huomioon se, että ovatko menneet vähän kirkon linjaa nopeammin?
Niin, no herättäjäyhdistyshän ei nyt ole lähetysjärjestö käsittääkseni. Että,
lähetysseuran
joo,
jäsen.
Joo, se on lähetysseuran jäsen. Totta kai, siis lähetysseurallahan tämä kysymys tuli esiin, kun siinä oli kovakin kohu silloin muutama vuosi sitten tästä homoseksuaalista parista, jonka he lähettivät lähetystyöhön. Ja ilmeisesti ymmärsin, että siinä myös niin kuin paikalliset kirkot, jos tämä lähetystyötä tehtiin, niin sitten vähän oli helisemmässä sen kysymyksen kanssa. No, jos multa itseltä kysytään, niin totta kai mä olen sitä mieltä, että niin kun, tukea vaan sille järjestölle, jotka sitoutuu kirkon klassiseen oppiin näissä kysymyksissä.
Tämä on siis sinänsä vaikea kysymys ylipäänsä. Siis tämä, että siis joku Mekanin Jeesuskirkko tai mikä tahansa, niin kuin sanotaan kolmannen maailman kirkko, niin ne on ajattelutavaltaan aika toisenlaisia kuin mitä me ollaan länsimaissa. Ja ne on lähtökohtaisesti monissa asioissa konservatiivisempia. Toisaalta sitten taas niissä on monia piirteitä, jotka on tämmöisiä sanotaan karismaattisia ja se, niin kuin hyvin toisenlaisia kuin meillä. Ja kyllä meillä aina siis pitää kunnioittaa sitä paikallista traditioa ja edetä niin kuin sen kanssa niin kuin viisaasti eteenpäin. Et sen takia tämäkin kysymys on kyllä kauhean tärkeä tästä keskustella.
Niin, tästä tulee helposti tämä tämmöinen ideologinen kolonisaatio-termi, että tuodaan täältä länsimaista näitä NS-liberaaleja arvoja sinne köyhiin maihin niin kuin isolla rahalla, ja se ei ole musta niin kuin hyvä systeemi.
Ja kun Tapio sanoi tuossa, että pitää vähän kunnioittaa sitä olemassa olevaa perinteistä kulttuuria siellä, niin miksi tämä koskisi pelkästään Mekanin Jeesusta tai etiopialaisia, eikä esimerkiksi kuhmalaisia? Heillä on siellä perinteinen kulttuuri, jossa suhtautuminen virkakysymykseen voi olla vähän erilainen kuin Kalliossa.
Siis mä ylipäänsä tulee kunnioittaa paikallisia kulttuureita. Tämä on siis semmoinen semmoinen niin länsimaiden semmoinen ylemmyyden tuntua niin ylipäänsä on tässä, että me tiedetään, mitä asiat on, ja tavallaan vähän maailmasta katoaa siis tällaisia pieniä kulttuureja. Tämä liittyy liike-elämään, mutta tämä liittyy myöskin, on liittynyt lähetystyöhön erittäin isosti. Me on viety länsimaista kulttuuria tosi paljon. Se pointti on tässä varmaan se, että me tarvittaisiin niin kuin semmoista nöyryyttä siinä, että okei, me ajatellaan tällä tavalla, mutta tuolla kuitenkin ollaan niin kuin toisessa vaiheessa ja ajattelussa, ja semmoinen niin kuin kunnioittava lähestymistapa tulisi olla siitä. Sen takia mä kannattaisin semmoisia rakenteita kirkkoon, jossa ylipäänsä kunnioittaisi niin kuin niitä paikallisia asioita, ja sen takia esimerkiksi joku tuommoinen hiippakuntarakenteen jopa laajentaminen ja korostaminen niin voisi olla yksi osa tätä. Me ei saada ikinä semmoista ratkaisua, että jossakin Kuhmossa vaikka tai Helsingin Kalliossa olisi niin kuin pätis samanlaiset niin kuin asiat.
No, mä oon ihan samaa mieltä tästä niin kuin paikallistason kunnioittamisesta. Ja ehkä tämmöiseen ison kuvaan, niin me tässä mietitään, että mitä lähetystyötä me tehdään vaikka Afrikassa, mutta kyllä mä näen, että varmaan parinkymmenen vuoden sisällä jo käännös tapahtuu, että se tulee toisinpäin, että sieltä tuodaan meille niitä paikallisia teologiaa ja paikallista arvoa, ja lähetystyö tulee kääntymään yhä enemmän tänne päin.
Maailman suurin luterilainen kirkko on Etiopiassa. Mm.
Niin, ja onhan siellä teologiaa tehty Euroopan ulkopuolella jo pitkään käytännössä alusta saakka. Kyllä, kuinka valmiita me ollaan kuuntelemaan sitä teologiaa, mitä tehdään Afrikassa, Etelä-Amerikassa tai Kaukoidässä?
Niin, meidän pitäisi huomattavasti enemmän kuunnella, että siellä tehdään todella siis hienoa teologiaa. Tietysti voidaan miettiä kaikki, mitä Intiassa on tapahtuu, ja vaikka vapautuksen teologia ja kaikki tästä, jotka syntyy siis usein niin kuin alhaalta päin. Että lähtökohta on siis se, että kristiusko ei ole tämmöinen oppirakennelma, joka me niin kuin annetaan semmoisena isona könttänä sinne, vaan että Kristus elää siinä niissä keskusteluissa, ja idea on siis se, että ihmiset kokee, että Kristus, että tämä on juuri meille, että tämä puhuttelee meitä, tämä on niin kuin meidän tapa ajatella uskoa.
Ja sieltä ulkomailta siis se teologia on aika pitkälle sellaista herätyskristillistä teologiaa, että kun tulee niitä pappeja, niin mä ainakin herätyskristittynä olen ihan niin kuin samalla kartalla aika usein näiden ulkomaalaisten vieraiden kanssa. Ei mulla ole mitään sitä gäppiä siihen, että me puhutaan samoista asioista ja ajatellaan aika lailla monesta kysymyksestä samaan tavoin.
Sitten samalla tietenkin voi sanoa siltä vaan, että meillä on myöskin siis taas oma perinne ja oma länsimäinen tapa ajatella ja kehittää ja tehdä teologiaa, että sekin on arvokasta. Että joka suuntaan tämmöinen, että nyt jossakin muualla niin kuin tiedetään lopulliset ratkaisut ja muualla ei, niin kyllä maailma vaan menee niin kuin tähän suuntaan, että meillä lähestytään asioita eri tavalla, eri kulttuureita on. Ja tämä on ollut alun perin kristiuskon leviämisen voima, että on kyetty sopeutumaan eri kulttuureihin.
Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, joten puhutaan nyt vielä tästä kirkolliskokousvaalista sen verran, että kun kerran tavallinen seurakuntalainen ei pääse äänestämään, mutta monta tavallista ja epätavallistakin seurakuntalaista nämä asiat kiinnostaa. Mikä teidän neuvonne on? Jos seurakuntalainen nyt haluaisi vaikuttaa siihen, että tuleeko henkilöseurakunnat, vihitäänkö samaa sukupuolta olevien avioliittoja tai tuleeko diakonaatti, niin voisihan tehdä yhtään mitään? Santeri.
No, ainakin hän voi omalle paimenelleen näistä puhua omassa seurakunnassaan tilaisuuksissa, seurakuntien työntekijöille puhua näistä asioista ja viedä tuleville kirkolliskokousedustajille näitä asioita tietoonsa, että tällainen epäsuora vaikuttaminen ainakin on mahdollista.
Sitten seuraavissa seurakuntavaaleissa taas valitaan ne ihmiset, jotka äänestää kirkolliskokousehdokkaita, ja kyllä jokainen seurakuntavaali on tärkeä, ja sen takia toivoisin, että seurakuntavaaleissa niin kuin oltaisiin myöskin hyvin, tulisi esille voimakkaasti niin kuin ihmisten näkemykset.
Aiotteko te seuraavissa seurakuntavaaleissa kertoa seurakuntalaisille, että jos haluaa teidän jatkavan hyvää työtä ne kirkolliskokouksessa, niin tässä on ne ehdokkaat, joita kannattaa seurakuntavaaleissa äänestää. Voisiko seurakuntalainen saada sitten kokemuksen siitä, että hänkin pääsee vaikuttamaan?
Varmaankin näin on, että seurakuntavaaleissa on nämä listat ja niillä on tietyt arvot, ja kun sitä äänestää, niin kirkolliskokous ehdokkaaksi päätyy suurin piirtein samantyyppisiä henkilöitä kuin ne listan
arvot. Näkeekö seurakuntalainen missään, mikä niitä yhdistää? Mikä on se tapa, jolla seurakuntalainen voisi nyt selvittää, että mikä yhdistää Santeria ja kaikkien seurakuntaryhmää?
No, jos puhutaan kirkolliskokousvaaleista, niin meidän sanasta elämään listalla on ihan nettisivut, ja sieltä voi käydä katsomassa, mitä me edustetaan. Ja tietenkin mun kirjoituksia ja puheita voi tässä kuunnella ja kirjoituksia lukea.
Joo, kyllä mäkin olen pitänyt ääntä siitä, mitä mä ajattelen, ja se on mahdollista niin kuin tietää. Mutta siis tietyllä tavalla niin kuin seurakuntavaaleissa tietysti on se, kun siinä on ne paikalliset asiat, jotka vaikuttaa. Et tehdäänkö tänne uusia kiinteistöjä tai miten me hoidetaan joku alueasiat seurakunnassa. Varsinkin niin kuin ehkä maaseutuseurakunnassa vielä enemmän. Ne eipä siinä oikein sitten ihmiset kauheasti kysellä tämmöisiä kirkkopoliittisia suuria kysymyksiä. Et mun mielestä,
pitäisi
kysyä, mutta tämä rakenne niin kuitenkin johtaa siihen, että tämmöiset paikalliset kunnallispoliittiset kysymykset lähes ja aluekysymykset, että ne vaikuttaa varsinkin ehkä Helsingin ulkopuolella. Et kyllä tämä rakenne musta pitäisi ajatella uusiksi.
Kahden viikon kuluttua näemme, onko tämä rakenne ollut Santeri Marjokorvelle ja Tapio Aaltoselle suosiolle. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Viikon debatti. Radio Day.